Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 17-ն է, ազգային ժողովի օրակարգում կառավարության կառուցվածքն է, գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի փոխանցմամբ արկայն երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման հիմքերը, արդյոք պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանը ներգրավված է որպես կասկածյալ, արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը Փարիզում այցելեց հրդեհված աստվածամոր տաճար, եվրոպական դատարանը մերժել գեներալ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբանների միջնորդությունը, տրանսպորտի նախարար Հակոբ Արշակյանը հանրապետությունում իրականացվող աշխատանքների մասին, Ուկրաինայում նախատեսվում է նախագահության տեխնացուների հանրային բանավեճ այլ թեմաներ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը աշխատանքային այցով գտնվում է Փարիզում։ Նա հանդիպել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Իվ Լե Դրիանի հետ, այցելել հրդեհից վնասված Փարիզի Աստվածամոր տաճարը։ Հայաստանի արտգործնախարարի աշխատանքային այցը Ֆրանսիայի մայրաքաղաք կշարունակվի մինչև ապրիլի 18-ը։ Լուրի մանրամասները կարդացեք մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին երկրի ազգային տոնի արթիվ։ Արմեն Սարգսյանը համոզմունք է հայտնել, որ դարերի ընթացքում ձևավորված հայ-սիրիական ամուր բարեկամական կապերը կշարունակվեն զարգանալ և խորանալ իշահ երկու երկրների ժողովուրդների։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորել են Հայաստանի եզդիական համայնքին Մալաքե Թաուսի տոնի կապակցությամբ։ Պերուի նախկին նախագահ Ալան Գարսիան այսօր առավոտյան ինքնասպանության փորձ է կատարել, երբ ոստիկանները մայրաքաղաք Լիմայում եկել են նրա տուն կաշառակերության գործով նրան ձերբակալելու համար։ Նախկին նախագահը կրակել է իր պարանոցին։ Ալան Գարսիան անմիջապես տեղափոխվել է հիվանդանոց, այս մասին հայտնում են ոստիկանության աղբյուրները։ 69-ամյա Ալան Գարսիան Պերուի նախագահ է եղել երկու անգամ՝ 1985-1990 թվականներին, և նորից ընտրվել է 16 տարի անց՝ 2006-2011 թվականներին նորից ղեկավարել է երկիրը։ Նախկին նախագահը հետաքննության տակ էր բրազիլական շինարարական ընկերության կոռուպցիոն փողերի լվացման և կաշառակերության գործով, դատարանը նրան արգելել էր դուրս գալ երկրի սահմաններից։ Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Անաստասիադոսը Թբիլիսիում հայտարարել է, որ որպես բազմադարյա բարեկամության նշան Կիպրոսը Վրաստանին տարածք է նվիրում։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի հետ այսօր կայացած հանդիպումից հետո, խոսելով պատմական կապերի մասին, նա ասել է, որ 10-րդ դարից Կիպրոսում վրացիներ են բնակվել, եկեղեցի կառուցել, որից ավերակներ են մնացել, և հիմա Կիպրոսի հանրապետությունը այդ շրջանում տարածք է նվիրում Վրաստանին նոր եկեղեցի կառուցելու համար։ Դիարբեքիրում բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների և ոստիկանական ուժերի միջև, ոստիկանությունը նաև ջրանետ մեքենա է օգտագործել, ոստիկանների գործողություններից վիրավորվել է Քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունից կին պատգամավոր Ռեմզիե Տոսունը, նա շտապ տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Հենրիխ Մխիթարյանը և Արսենալ ֆուտբոլային ակումբը կստանան UEFA-ի լիակատար աջակցությունը, որպեսզի հայ ֆուտբոլիստը Բաքու մեկնելու վիզա ստանա, եթե Արսենալը հասնի Եվրոպայի լիգայի ֆուտբոլի առաջնության եզրափակիչ։ Այս մասին հայտարել է UEFA-ի մամուլի խոսնակը։ Հիշեցնեմ, եզրափակիչ խաղը անցկացվելու է Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում մայիսի 28-ին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նոր իշխանությունը մտադիր է փոխել կառավարության կառուցվածքը, իրականացնել մի ցավոտ գործընթաց, որը անվանում են օպտիմալացում։ Դա բնականաբար ենթադրում է կրճատումներ ընդ որում ոչ միայն աշխատատեղերի, այլև ամբողջ գերատեսչությունների։ Քննարկումը ազգային ժողովում բավական լարված է ընթանում, ընդդիմությունը պնդում է, որ նոր վարչակազմը բնավ մտադիր չէ փոխել համակարգը, որը նախկինում քննադատել է։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի ռեպորտաժը։
Ինչու եք Սերսարքսյանի կոստյումը հակել։ Ինչու եք հակել այդ կոստյումը։ Դա ո՞ւմ է պատիվ բերում այդ կոստյումը հակնել։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն այս խոսքերով դիմեց Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարությանը, որն ազգային ժողովում այսօր ներկայացնում է կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների նախագիծը։
Հայտնի է, որ այս պետական կառավարման կառուցվածքը անվանվել է Սերժ Սարգսյանի կոստյում։ Ասում եք, այդ կոստյումի այս կոճակները տեսնում եք, այս կոճակները հանում եք, այս երկու կոճակը։ Մեկ էլ ստեղի մեկ է այս կողմից երկու կոճակ եք հանել, ու ասում եք այս կոստյումը արդեն ես մենք հագնում ենք, ու սա էսի լավ կոստյումը։ Ուրեմն այն կոստյումը, որը որ կարվել էր, չի փոխվել, եւ այդ սուպերվարչապետական համակարգը մնացել է ուժի մեջ։
Ընդդիմադիր պատգամավորը մասնավորապես դժգոհ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը Սերժ Սարգսյանի պես շարունակում է ոստիկանությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը պահպանել իր ենթակայության ներքո։ Մինչդեռ 1 տարի առաջ վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը իր ծրագիրը ներկայացնելիս ազգային ժողովի ամբիոնից խոստացել էր փոխել ուժային կառույցների կարգավիճակը։
Եվ այդ երկու կոճակը հանելով վարչապետը մնացել է ոստիկանության պետը, վարչապետը մնացել է ԱԱԾ-ի պետը, վարչապետը մնացել է ՊԵԿ-ի պետը։
Աշխարհում ոչ մի կառավարություն չի ներկայացնում նախագիծ, որով իր լիազորությունները կդարձնի ավելի վերահսկելի։ Ընդդիմադիրներին հակադարձեց իշխանական Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։ Խորհրդանականներն այս պահպանվող կարգավիճակում էլ կարող են վերահսկողություն իրականացնել։ Լիլիթ Մակունցը հենց ամբիոնից առաջարկեց.
Այժմ Իմ քայլը խմբակցության անունից ես բաց առաջարկ եմ անում իմ բոլոր գործընկերներին, բոլոր երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների, որ Իմ քայլը խմբակցությունը հենց վաղը պատրաստ է ձեզ հետ մշակել օրենսդրական նախագիծ, որով մենք ազգային անվտանգության ծառայությանը և ոստիկանությանը, այնպես ինչպես կառավարության մյուս մարմիններին, կարող ենք, օրինակ, մեր սահմանած կամ օրենքով նախատեսված ժամանակացույցով այստեղ հրավիրել հարց ու պատասխանի։
Կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների այս նախագծով 5 նախարարություն կրճատվելու է։ Նախկին 17-ի փոխարեն կգործի 12-ը, կկրճատվի առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը, 3-ի փոխարեն 2-ը կմնան։ Կրթության, սպորտի և մշակույթի նախարարությունները կմիավորվեն։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը կմիավորվի տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությանը։ Սփյուռքի նախարարությունը կլուծարվի։ Դրա փոխարեն վարչապետի աշխատակազմում կլինի Սփյուռքի հարցերով հանձնակատարի գրասենյակ։
Սրանով նորից հերթական անգամ առիթը բաց չեք թողնում գնդակահարել խորհրդարանական վերահսկողության ինստիտուտը։ Հիմա ի՞նչ է, էլի նորից նույն հարցն առաջանում։ Հիմա կառավարությունն է մեր նկատմամբ հսկում, թե մենք կառավարության։
Լուսավոր Հայաստանը 14 նախարարության կողմնակից է, կարծում են, որ մեծ սփյուռք ունեցող Հայաստանի համար սփյուռքի հարցերով զբաղվող փոխվարչապետի պաշտոնի կարիք կա։ Առաջարկում են ազգային անվտանգության ծառայությանն ու ոստիկանությանը նախարարության կարգավիճակ տալ։ ԼՀԿ-ն և ԲՀԿ-ն դեմ են գյուղատնտեսության, ինչպես նաև մշակույթի նախարարությունների օպտիմալացմանը։ Ընդդիմադիրները նախագիծը ներկայացնող արտարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանից կրկին հստակ թվեր պահանջեցին, որքան միջոց է խնայվելու այս փոփոխությամբ և օպտիմալացման հետևանքով քանիսն են գործազուրկ դառնալու։
Մի քանի տասնյակ մարդ կկրճատվի միանգամից, երբ որ միաձուլում լինի, քաղաքական և հայեցողական պաշտոնների մասն է խոսքը։ Եվ մի քանի 100 մարդ ոչ թե կդառնան գործազուրկ, ինչպես դուք եք շեշտում կամ ուրիշներն են շեշտում, այլ օրենքով սահմանված կարգով կլինեն ռեզերվում, դա գործազերկություն չէ։
Ինչ է լինելու գործազուրկ դարձող հպարտ քաղաքացիների հետ, ասում են մնալու են ռեզերվում, այսինքն նստելու են պահեստայինի նստարանին, վստահ եմ, ես էլ, դուք էլ չեք կասկածում, նստելու են հավերժ։
Կարճ ժամանակահատվածը անգամ բավարար է, որպեսզի բացահայտենք ամենակարևոր առեղծվածը, այս ծրագրի թվերը։ Հիմա ես հնչեցնելու եմ դրանք 78 և 346,148,264.69. Շնորհակալություն։
Իշխանության հիմնավորումները համոզիչ չէին, ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանն էլ, ԲՀԿ-ն էլ դեմ կքվյարկեն նախագծին։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր խորհրդարանում Գործադիրը պատասխանել է օրենսդիրի հարցերին, բնականաբար առանցքային թեմաներից մեկը հենց օրակարգիցը, խոսքը կառավարության կառուցվածքի և վարչապետի լիազորությունների մասին է, քննարկումներին հետևել է Սուսաննա Բադալյանը։
Ինչու չեք կատարում ձեր խոստումը Լուսավոր Հայաստանից, հարցրին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, մեջբերելով հենց իրեն. Ոստիկանությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է փոխեն կարգավիճակը, դառնան նախարարություններ։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ասաց, այդ հայտարարությունն անելիս ժամկետներ չի նշել, կառավարման համակարգի փոփոխությունները պետք է արվեն հավասարակշռված, որ խառնաշփոթ չլինի։
Ես չեմ կարծում, թե մենք տարի մեկ պետք է կարգավիճակներ փոխենք պետական կառավարման մարմինների։ Ես ասում եմ, ինչ խնդիրներ մենք տեսել ենք նախկինում, մենք այս խնդիրները այսօր ենք տեսնում, և այս գործունեության որոշակի փուլ ամփոփելուց հետո մենք կքննարկենք նաև այդ տարբերակը, ասեմ նաև, որ մենք քննարկել ենք նաև, որ հնարավոր է որոշակի փուլային ինչ-որ լուծումների գնանք, և մասնավորապես այն, որ ոստիկանությունը ազգային ժողովի առաջ հաշվետվողականության մակարդակը բարձրացնենք, մտածենք ազգային անվտանգության ծառայությունը ինչպես է, և արդյոք պետք է հաշվետու լինի ազգային ժողովի առաջ։
Լուսավոր Հայաստանից Արման Բաբաջանյանին հետաքրքրում էին բյուջե վերականգնվող գումարները, ինչպիսի պատկեր է։
Այս տարի մենք պլանավորում ենք առնվազն 40 միլիարդ դրամով գերակատարել բյուջե եկամուտները, և սա ըստ էության ստվերի կրճատում է Հայաստանի Հանրապետությունում, բացի այդ դուք գիտեք, որ Հայաստանում մի քանի մասշտաբային քրեական գործեր են հարուցված, դրանցից մի մասի մեղադրյալները ցավոք սրտի հետախուզման մեջ են և չեն ներկայացել քննությանը։
Հավելյալ եկամուտն ուղղվելու է զինծառայողների, ուսուցիչների աշխատավարձերի ավելացմանը, ճանապարհաշինությանը, սուբվենցիոն, մարզային ծրագրերին։ Վարչապետը շեշտեց, կոռուպցիոն հանցագործությունների դեմ պայքարը պետք է ակտիվանա, բյուջե վերականգնվող գումարների ծավալից գոհ չէ, կարող էր ավելին լինել, ընդգծեց իշխանության թիրախում, ոչ թե մարդիկ են, այլ պետությանը հասցված վնասը։
Նաև քննարկում ենք առանց մեղադրական դատավճռի գույքի բռնագանձման մեխանիզմը, և սա այն դեպքերից է, որ ես հիմա արդեն ակնհայտորեն տեսնում եմ պետական կառավարման մարմինների որոշակի դիմադրություն միջին օղակներում, և ես պետք է հասկանամ շատ արագ այդ դիմադրության պատճառը որն է, դա բովանդակային է, թե դա հին կապերի և ազդեցությունների բերումով է, և բնականաբար այս հարցի պատասխանը ստանալուց հետո ավելի կոնկրետ միջոցներ կձեռնարկենք։
Իմ քայլից Նարեկ Մկրչյանի հարցը ապագայի թեմայով էր. Ինչու Չինաստան 2050, Ղազախստան 2050 նախագծեր կան, իսկ Հայաստանը ապագայի հայեցակարգ չունի։ Այնինչ խոսում ենք ապագայի մասին է։ Ինչ վերաբերում է դրա փաստաթղթավորմանը, դա էլ կհստակեցնենք, ասաց Փաշինյանը։ Նա շեշտեց, մի շարք հարցեր հստակեցված են։ Օրինակ, մեր երկրի առաջին խոշոր հարկատում ոչ թե հանքարդյունաբերող պետք է լինի, այլ տեխնոլոգիական ոլորտի ընկերություն։ Միշտ չէ և ամենուրեք չէ, որ վճարում են զինծառայողների ապահովագրության այսպես կոչված 1000 դրամների հիմնադրամին ուղղվող գումարների մասով, հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը։ Ստվերից դուրս բերված ավելի քան 50,000 աշխատատեղերը և հիմնադրամի մուտքերը չեն համապատասխանում։ Ինչու, հարցրել էր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Արմեն Եղիազարյանը, պատասխանը հետո։
Մեր վիճակագրության համակարգի պրոբլեմն է, մենակ այդտեղ չի։ Բազմաթիվ տեղեր դուք կարող եք անհամապատասխանություններ գտնել, և դա նորություն չի։
Բացառում եմ, որ Հայաստանում որևէ լրատվամիջոց քաղաքական հետապնդման ենթարկվի, հայտարարեց վարչապետը ի պատասխան Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարի հարցի։ Էդմոն Մարուկյանն ասաց, դեռևս 2007 թվականին Գյումրու Գալա հեռուստաընկերությանը Փաշինյանի տված հարցազրույցից հետո Գալայի դեմ անվտանգության հարկային ծառայությունները ճնշումներ են սկսել, գործը եվրոպական դատարան էր հասել։
Եվրոպական դատարանի որոշման հիման վրա Հայաստանում վերաբացվել է գործը, և վարչական դատարանը վերացրել է այն ակտը, որով 25 միլիոն դրամ տուգանվել էր Գալա հեռուստաընկերությունը, այսինքն ՉԱՊ ՍՊ, և տեղ ունեցել մի բան, որը ինձ համար շատ զարմանալի բան է, որպես այդ գործի վրա աշխատած մարդ եմ ասում, Եվրոպական դատարանի դիմումի, պետությունը բողոք է բերել ընդդեմ վարչական դատարանի որոշման։
Ենթադրում եմ, որ այդ վարչական բողոքը գրել են այնույն մարդիկ, ովքեր 2007 թվին այդ նույն ստուգումները եւ այլն պրոցեսը ձեռնարկել են, եւ այս առումով նրանց բանը ռեակցիան գուցե եւ բնական է, բայց համաձայն եմ ձեզ հետ, որ այդպիսի իներցիոն երևույթները այնքան էլ բնական չեն համարվում արդի պայմաններում։
Առաջկա զորակոչին սպորտսմեն նորակոչիկները հնարավորություն կստանան ծառայել մարզական վաշտում։ Ի պատասխան Արսեն Ջուլֆալակյանի մտահոգությանը ասաց պաշտպանության նախարարը. Այդ վաշտի ձևավորման աշխատանքները արդեն ընթացքի մեջ են։
Բարեկեցման իրավունքը վերացնում ենք, իրենց ուղղակի բոլորին զորակոչում ենք, համապատասխան մարտական պատրաստություն ենք անցկացնում։ Պատրաստի մարզիկներ են, բայց զինծառայողներ։
Կառավարություն խորհրդարան հարցու պատասխանին հնչեցին նաև մշտական ավանդական դարձող հարցեր. Հայաստան-Արցախ ռոմինգը երբ կվերանա, երբ ի վերջո Դիլիջան զբոսաշրջային քաղաքի ջուրը ցեխաջուր չի լինի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևանում տեղի ունեցել հակակոռուպցիոն թեմայով համաժողով, որից հետո գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Նրա փոխանցմամբ իրավապահները համոզված են, որ առկա են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքի տակ պահելու հիմքեր։ Գլխավոր դատախազը խոսել է նաև աղմկահարույց այլ գործերի ընթացքի մասին։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի հիմքերը դեռ առկա են, հենց դրանով էլ պայմանավորված վարույթ իրականացնող մարմինը միջնորդել էր երկարացնել Քոչարյանի կալանքի ժամկետը։
Մենք գտել ենք, որ առկա են օրենքով նախատեսված կալանավորման հիմքերը, հատկապես շեշտադրել ենք հատկապես հնարավոր ապօրինի ներգործությունը, որը ևս դատարանի կողմից հաստատվել է։
Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի խոսքով այդ հիմքերը օրինական են, բխում են նաև եվրոպական դատարանի որոշումներից։
Ինչքանով որ հնարավոր է նախաքրության ընթացքում ՎԿ-ի վրա օրինակ ներգործություն ունենալ տեսականորեն, այնքանով էլ հնարավոր է նաև դատակնության փուլում ՎԿ-ի վրա ունենալ ապօրինի ներգործություն։
Քոչարյանը դատակնության վրա էլ չկարող ներգործություն ունենալ, վստահ են պաշտոնաթող նախագահի պաշտպանները։ Արամ Օրբելյանի խոսքով հիմքեր չկան Քոչարյանին կալանավորված պահելու համար, ասում է, դա դեռ նախաքնության ընթացքում պարզ դարձել։
Կն ունենք մի հատ փաստ, որ 4 ամիս լինելով ազատության մեջ չի ազդել, ունենք ենթադրություն, որ ինքը ունի ազդեցություն, կարող է ազդի, եւ այս երկու փաստն ու ենթադրությունը դնում ենք իրար հետ, ասում ենք չէ, կարող է ազդի։
Քոչարյանի պաշտպանները շարունակում են պնդել սահմանադրական կարգի տապալման մասով, երկրորդ նախագահի մեղադրանքը կարող է կարճվել։ Պաշտպանները զուգահեռ են անցկացնում 2008 թվականի մարտի 1-ին դեպքերից հետո 7-ի գործով դատապարտված ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների գործի հետ, նրանց մեղադրանքը մասնակի վերացվել էր։
Պատկերացնենք Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ մեղադրանք էր առաջադրվել 7% միաժամանակ, ոչ թե այսօր, այլ 2008 թվականի մարտին, ապրիլին, մայիսին, չգիտեմ, հունիսին, եկ գալիս է 2009 թվականի մարտ ամիս, օրենքը փոխվում է, այսինքն դատախազությունը որևէ կերպ չի կարող հիմնավորել, որ այս 7%-ը կարճելու ենք, այս մեկերը չեն կարճելու։
Իրավական մեկնաբանությունը դա այնպիսի աքսիոմա չէ, որ երբեք փոփոխության ենթակա չէ։ Այսինքն նույնիսկ եթե տրված լիներ որոշակի մեկնաբանություններ, կարող են այդ մեկնաբանությունները, դիրքորոշումները փոխվել։ Այսօր դուք նույնիսկ մեր վճռաբեկ դատարանը, որ երաշխավորն է ու պատասխանատուն է մեր երկրում իրավական որոշակիության ապահովման, միատեսակ կիրառման, ինքը պարբերաբար դիրքորոշումներ ու մեկնաբանությունները փոխում։
Ռոբերտ Քոչարյանը կալանավորված կմնա առնվազն մինչև մայիսի 15-ը։ Դատարանը օրերս մերժել էր պաշտոնաթող նախագահի կալանքի ժամկետը 2 ամսով երկարաձգելու դեմ պաշտպանների ներկայացրած բողոքը։ Գլխավոր Դատախազը լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձավ նաև մարտի 1-ի գործով դատապարտված քաղաքացիների գործերի վերաբացմանը։ Նրա խոսքով որոշ գործեր սկսվել են վերանայվել։ Չբացառեց, Նիկոլ Փաշինյանի գործն էլ կարող է վերաբացվել։ Մարտի 1-ի գործով դատապարտված Փաշինյանը համաներմամբ 2011-ին ազատ էր արձակվել, թեև ավելի երկար պատժաչափի էր դատապարտվել։
Երբ որ օրենքի տառին համապատասխան նոր Երևանի կա ցանգամանքներով վարույթներ իրականացնելու անհրաժեշտություն տեսնենք, անկախ նրանից ով վերնակ իրականացվի։
Այսօր ճեպազրույցի ընթացքում լրագրողները գլխավոր դատախազից հետաքրքրվեցին, արդյոք գլխավոր դատախազության նկատմամբ նախկին իշխանությունների կողմից ճնշումներ են կիրառվել։ Դավթյանը պատասխանեց, որ նման բան չի եղել։ Լրագրողները դատախազին հարցրեցին. այդ դեպքում ինչու 2017 թվականին ԴՀԿ նախկին պետ Միհրամ Պողոսյանի դեմ հարուցված քրեական գործը կարճվեց և վերաբացվեց միայն այս տարի։
Այնտեղ ունենք նաև դրվագներ հանցագործան, որոնք նախկին հարուցված քրեական գործի շրջանակներում դրանք չեն եղել։ Այսինքն ինչ տեղի ունեցավ։ Ունեցանք նոր հանգամանքներ, նոր տեղեկություններ, դրանցով հարուցվեց քրեական գործ, եւ այդ քրեական գործի քննության ընթացքում ձեռք բերվեցին նոր իհայտ եկած հանգամանքներ, որոնք առիթ հանդիսացան, որպեսզի ես դրանց հիման վրա վերացնեմ նախկինում կայացված որոշումը։
Հատուկ քննչական ծառայությունում քննվող քրեական գործի շրջանակներում Պանամայի օֆշորային սկանդալի առանցքում հայտնված դատական ակտերի նախկին գլխավոր հարկադիր կատարող Միրան Պողոսյանը մեղադրվում է պաշտոնական դիրքի չարաշահման եւ վատման եղանակով առանձնահատուկ պես խոշոր չափերով գույքի յուրացման համար։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհը ցնցվել է աստվածամոր տաճարի սարսափելի հրդեհը ցավ է պատճառել բոլորին։ Աշխատանքային այցով Փարիզում գտնվող արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը այցելեց աստվածամոր տաճար եւ իր համերաշխությունը հայտնեց ֆրանսացիներին, բայց ինչու ուշացումով սկսվեցին հրդեհը մարելու աշխատանքները։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Հրշեջները մոտ կես ժամ ուշացումով են ժամանել կրակի ճիրաններում հայտնված Փարիզի Աստվածամոր տաճար։ Եկեղեցու անվտանգության աշխատակիցները հրդեհի բռնկումից անմիջապես հետո օգնության ազդանշան չեն հնչեցրել։ Նախ փորձել են ինքնուրույն մարել կրակը եւ կրիտիկական 23 րոպեների ընթացքում, երբ ընտրում էին կրակի օջախը, հրդեհը տարածվել էր շենքի ողջ վերնահարկով մեկ։ Այս մասին հայտնում են Ֆրանսիայի պաշտոնական աղբյուրները։ Փարիզի դատախազ Ռեմիեից հայտարել է, որ հրդեհի պատճառի ամենահավանական վարկածը դժբախտ պատահարն է, սակայն նախազգուշացրել է, թե հետաքննությունը կլինի երկարատև եւ դժվարին։ Ֆրանսիական մամուլը գրում է, որ քննիչները դիտավորության հետքեր չեն տեսնում, որպես պատճառ դիտարկում են էլեկտրականության խնդիրը, կարճ միացումից մինչև թաքնված էլեկտրալարերի անսարքություն։ 850 տարի առաջ կառուցված Ֆրանսիայի հայտնի հուշարձանը, որը վերապրել էր պատերազմներ, հեղափոխություններ, այսօր մասնատված է։ Ավելի քան 7 ժամ տևած հրդեհի հետևանքով նախ փլուզվեց գոթական տաճարի սրածայրաշտարակը, ապա տանիքի մի մասը։ Հրշեջներին այդուհանդերձ հաջողվել է փրկել միջնադարյան հուշարձանի հիմնական քարե կառույցը, այդ թվում երկու զանգակատները, տաճարում պահվող արվեստի և կրոնական թանկարժեք առարկաները, փրկվել են եկեղեցու հսկայական ապակե նկարները, կրակից զերծ են մնացել նաև եկեղեցու հայտնի 12 արձանները։ Ապրիլի 15-ին ուշ երեկոյան մինչ ժամեր շարունակ ծխի և մոխիրի ետևում թաքնված տաճարի պատկերը չէր փոխվում։ Սոցիալական ցանցերում քննադատության թիրախում էին հայտնվել հատկապես հրշեջները, նրանց մեղադրում էին հապաղելու մեջ։ Մինչդեռ այսօր մասնագետների գնահատմամբ Ֆրանսիայի հրշեջները գործել են անթերի գրագետ նվազագույն կորուստներով, իդեպ նրանք անցյալ տարի վարժանքներ էին ունեցել հենց նույն տաճարի վրա։ Տարբեր գնահատականներով առնվազն 10 տարի կպահանջվի Փարիզի և Ֆրանսիայի ամենահայտնի խորհրդանիշը վերականգնելու համար։ Նախագահ Էմանյուել Մակրոնը, սակայն, խոստանում է այդքան չսպասեցնել, ընդամենը 5 տարվա ընթացքում աշխարհին վերադարձնել Ֆրանսիայի ամենաշատ այցելուներն ունեցող և Փարիզի գլխավոր տեսարժան հուշարձանը իր նախնական տեսքով։
La cathédrale Notre-Dame plus belle encore.
Մենք կվերակառուցենք Նոտրդամը, որպեսզի այն դառնա էլ ավելի գեղեցիկ, և ես ցանկանում եմ, որպեսզի դա արվի 5 տարվա ընթացքում։ Մենք կարող ենք դա անել, մենք կմիավորվենք, նախորդին հայտարարում էր Ելիսեան պալատի ղեկավարը։ Տարեկան շուրջ 14 միլիոն այցելու ունեցող Աստվածամոր տաճարի վերակառուցման համար ընդամենը 2 օրում հավաքվել է ավելի քան 1 միլիարդ եվրո, հայտնում են ֆրանսիական լրատվամիջոցները։ Օգնության ձեռք են մեկնել ֆրանսիացի միլիարդատերերը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, միջազգային խոշոր ընկերություններ։ Առայժմ, սակայն, հայտնի չէ, թե որքան է գնահատվում հրդեհի հասցրած վնասի չափը և վերականգնման համար անհրաժեշտ գումարը։ Իդեպ, նախորդին հրդեհից ժամեր անց Վիկտոր Հյուգոյի Փարիզի Աստվածամոր տաճարը վեպը, որը 19-րդ դարում նոր հրճակ է բերել միջնադարյան այդ կոթողին, առաջին տեղն է զբաղեցրել Ամազոնի բեսելերների ցանկում, իսկ այդ վեպի հիման վրա նկարահանված Walt Disney-ի անիմացիոն ֆիլմը նույն օրը հայտնվել է ավաճարվող ֆիլմերի տասնյակում։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Փարիզում արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը հանդիպել է իր ֆրանսիացի պաշտոնակից Ժան Իվ Լեդրյանի հետ և քննարկել Ղարաբաղյան հարցը, մասնավորապես տեղեկություն փոխանցել շաբաթվա սկզբին Մոսկվայում Ադրբեջանի արտգործ նախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ իր հանդիպման մասին։ Իսկ այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովն էլ է խոսել Ղարաբաղի կարգավորման մասին։ Այդ թեմային նա անդրադարձել է սերբ պաշտոնակցի հետ համատեղասուլիսում։ Լավրովը ասել է, թե ունի հիմքեր համարելու, որ Բաքուն և Երևանը հակված են իրականացնել արտգործնախարարներ Մնացականյանի և Մամեդյարովի հանդիպման ընթացքում ձեռք բերված համաձայնությունը մարդասիրական բնագավառում։ Լավրովը խոսել է նաև կարգավորման տարբերակի մասին, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր հաստատել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի ավելի վաղ արած հայտարարությունն այն մասին, որ Ղարաբաղյան բանակցությունների սեղանին այսօր 2016 թվականի ռուսական կողմի առաջարկություններն են։
Вы сказали, появилась информация о том, что обсуждались предложения 16 года. Если я правильно понимаю, министр иностранных дел Азербайджана упомянул о том, что эти предложения обсуждались. Предложение 16 года в одном из своих интервью по итогам этого заседания. Поэтому мне тут, в общем-то, нечего добавить.
Ադրբեջանի արտգործնախարարը ապրիլի 15-ին Մոսկվայում կայացած երկկողմ բանակցություններից հետո հայտարարել է, թե քննարկում են 2016 թվականի առաջարկությունները։ Ես այստեղ հավելելու բան չունեմ։ Այսօր Մոսկվայում Սերբիա արտգործնախարարի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսին ադրբեջանցի լրագրողի հարցին պատասխանելիս ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, հավելելով, որ այս առաջարկությունների մանրամասները գաղտնի են։ Ինչ վերաբերում է բանակցային սեղանին առկա առաջարկությունների իմաստին, Լավրովի խոսքով դրանք համահունչ են այն մոտեցումներին, որոնք ամրագրված են համանախագահ երկրներ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների ղեկավարների բազմաթիվ հայտարարություններում։ Այդ հայտարարություններում նշված է, որ կողմերը պետք է համաձայնության կան հիմնվելով տարածքային ամբողջականության, ժողովուրդների ինքնորոշման և ուժի չկիրառման սկզբունքներին։ Լավրովը կոչ է արել լրագրողին ծանոթանալ համանախագահ երկրների ղեկավարների բազմաթիվ հայտարարությունների հետ, հասկանալու համար, թե ինչ առաջարկներ են այսօր սեղանին, ընդգծելով հատկապես Ղարաբաղյան հակամարտության մասին ԵԱՀԿ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի անցած տարի դեկտեմբերին կայացած նիստին ընդունված վերջին հայտարարությունը։ Հիշեցնեմ, որ անցած տարի դեկտեմբերին ԵԱՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստին ԱՄՆ Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարների, ինչպես նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարի և Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատարի ընդունած համատեղ հայտարարությունում նշված է, որ համանախագահ երկրները ողջունում են այն փաստը, որ 2018-ի սեպտեմբերին Դուշանբեում ԱՊՀ գագաթնաժողովի շրջանակներում կայացած Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների բանակցություններից հետո զոհերի թիվը նվազել է և կոչ են արել կողմերին շարունակել իրականացնել Դուշանբեում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները և կոնկրետ միջոցներ ձեռնարկել իրենց երկրների բնակչությանը խաղաղությանը պատրաստելու համար։ Վերադառնամ սակայն Լավրովի հայտարարությանը, Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր նաև ասել է, թե ինքն ունի հիմքեր ենթադրելու, որ Երևանն ու Բաքուն շահագրգռված են իրագործելու հումանիտար ոլորտում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Հավելեմ, որ երկու օր առաջ, ապրիլի 15-ին, այստեղ Մոսկվայում կայացել են Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների երկկողմ ձևաչափով բանակցությունները, և այդ բանակցություններից հետո նրանց էին միացել նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն ու ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Համաձայնությունը հումանիտար բնագավառում նշանակում է ավելի հանգիստ վիճակ սահմանամերձ տարածքներում, շփման գծում, բացի այդ մարդասիրական հարցերում երկու կողմերի համագործակցությունը առնվազն տեսականորեն ընձեռում է գերիների ցավոտ խնդիրը լուծելու հնարավորություն։ Լսենք Արուս Հակոբյանի հաղորդումը։
Բարձրացակ խաղաղությունաբերում բացարձակ։
Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերում սկսել են գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Չինարիի գյուղապետ Սամվել Սաղոյանի փոխանցումը սեպտեմբերից մինչ այսօր գյուղում որևէ կրակոց չի եղել։ Զարմացել են, սահմանին հրադադարի ռեժիմը պահպանվում է։
Որևէ կրակոտ չկա, այդ հրադադարը ամբողջությամբ պաշտպանվում է, ի զարմանս մեզ, քան ամիսա նորմալ է, խաղաղությունը։
Գյուղացիներն այս տարի նախորդ տարվա համեմատ ավելի շատ հողատարածքներ կմշակեն ամբողջությամբ ադրբեջանական նշանառության տակ գտնվող Չինարիում։ Գյուղապետի խոսքով այս տարի նոր այգիներ են տնկվել։
Բավականին առաջ ընթացք ամեր մոտ պատղաբդության մահով, արտահանեցին անցած տարի թոզը դեպի Ռուսաստանի դաշնություն, մարդիկ ոգևորված, այս տարի մոտավորապես մի 10 հեկտարի կարգի արդեն նոր այգիներ են հիմնվել, ճնշող մեծամասնությունը թոզը ընդառանք ու կարելյոգ ելքա։ Հիմնական դեպի պտղի վրա են աշխատում։ Եկամաս կամաց խաղաղության դեպքում արդեն աշխատանք են նտանգետակ գտնվող հողերը, արդեն նորից վերենք են տեսքի և օգտագործենք։
Երկու օր առաջ Մոսկվայում տեղի ունեցած եռակողմ բանակցություններից հետո Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները արձանագրել էին։ Հակամարտող կողմերը շահագրգռված են շփման գծում իրավիճակի կայունացմամբ, մասնավորապես գյուղատնտեսական աշխատանքների ժամանակ։ Կողմերը նաև պայմանավորվել են միջոցներ ձեռնարկել, որպիսի հնարավոր լինի կալանավորված անձանց մտերիմների այցելությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով Ադրբեջանում 3 հայեր են պահվում. Արսեն Բաղդասարյանը, Զավեն Կարապետյանը և 2018 թվականի հուլիսին Ադրբեջանի տարածքում հայտնված ու մոտ 1 ամիս առաջ 20 տարվա ազատազրկման դատապարտված Կարեն Ղազարյանը, նրանց պաշտոնական Բաքուն համարում է դիվերսանտ։ Հայկական կողմը հերքում է Ադրբեջանի պնդումները։ Տավուշի մարզի Բերթավան գյուղից Կարեն Ղազարյանի հայրը Արմեն Ղազարյանն ազատությանը փոխանցեց, որ լսել են արտգործնախարարների պայմանավորվածության մասին, բայց դեռ որևէ գործնական քայլ չի իրականացվել Ադրբեջանում ազատազրկման դատապարտված որդու հետ շփումները կազմակերպելու առումով։ Հոր խոսքով անցած տարվա հուլիսից մինչ այսօր որևէ տեսակի շփում չեն ունեցել Կարեն Ղազարյանի հետ, թեև նրանք Արմիր Խաչի միջոցով նամակներ են ուղարկել, բայց որդուց պատասխան չեն ստացել։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Հայաստանյան գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին ազատությանը փոխանցեց։ Փոխադարձ շփումների մասին առայժմ ոչինչ չեն կարող հրապարակել։
Պատրաստական է իր անկախ կողմնակալ միջնորդի դերում աջակցել կողմերին և իրենց մարդասիրական հեռանկարներին։
Հայկական կողմում այս պահին 4 ադրբեջանցի կա։ Շահբազ Գուլիևը և Դիլհամ Ասկերովը ձերբակալվել են 2014 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Լեռնային Ղարաբաղի դատարանը Ասկերովին ծմահ ազատազրկման է դատապարտել, իսկ Գուլիևին 22 տարվա ազատազրկման, մեղավոր ճանաչելով մի շարք ծանր հանցանքների, այդ թվում սպանության համար։ Երրորդ ադրբեջանցին Էլնուր Հուսենզադեն է։ Նա ձերբակալվել է 2017 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Թալիշ գյուղի մոտակայքում։ Չորրորդը 33-ամյա Էլվին Արիֆողլու Իբրագիմովն է, որին այս տարվա մարտին հայտնաբերել էին հայ դիրքապահները Տավուշի մարզի Բարեկամավան գյուղի մոտակայքում։ Նախարարները մոսկովյան հանդիպումից հետո նաև մարդկանց շփումների, լրագրողների փոխայցելությունների համար համապատասխան պայմաններ ստեղծելու ուղղությամբ գործնական աշխատանք սկսելու պատրաստակամություն էին հայտնել։ Իսկ 3 ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Լեյլա Աբդուլաևան ռուսական կոմերսանտին ասել է, որ Ադրբեջանը պատրաստ է ընդունել հայաստանցի լրագրողներին։ Մեջբերում եմ, Բաքվում մշտապես տրամադրված են եղել պայմանների ստեղծմանը, որոնք կնպաստեին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերական փոխմբռնման ձևավորմանն ու ամրապնդմանը։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի հաղորդում իրավական ասպարեզից։ Կարևոր տեղաշարժ նախկին օրենսդիր ԵԿՄ-ի նախկին ղեկավար գեներալ Մանվել Գրիգորյանի գործում։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մերժել է փաստաբանների միջնորդությունը, որով ՄԵԴ-ը պետք է Հայաստանին պարտավորեցներ ամբաստանյալին ընձեռել Ֆրանսիայում բուժվելու հնարավորություն։ Ինչու է դատարանը այդպիսի վճիռ կայացրել։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Եվրոպական դատարանը մերժել է գեներալ նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի գործով միջանկյալ միջոց ձեռնարկելու Գրիգորյանի փաստաբանների պահանջը։ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբանը պահանջել էր դատարանից պարտավորեցնել Հայաստանի իշխանություններին իր պաշտպանյալին անհապաղ տեղափոխել քաղաքացիական հիվանդանոց, ինչպես նաև տեղափոխել Ֆրանսիայում գտնվող իր կողմից մատնանշված բուժհաստատություն հետագա ստուգման ու բուժման նպատակով։
Այս ընթացքում կառավարությունը արդեն
կատարեց ստեցյան առաջի պահանջը, պետական լիազորում արմինը և վերջնից տեղափոխվեց քաղաքացիական հիվանդանոց։ Այսինքն այդ դրվագով արդեն ստեցյան օրակարգից բավարարվեց, հարցը դուրս եկավ։ Ինչ վերաբերում էր արտերկրից տեղափոխելին, կառավարությունը գրավոր ընթացակարգով երտիմեց եվրոպական դատարանին, գրեց, որ ինքը այդ պարտավորությունները անձին բուժելու հետ կապած կատարում է պատշաճ և հղում արեց քաղաքացիական հիվանդանոցում վերջնից բուժվելու հանգամանքը։
Գրիգորյանի պաշտպան Լևոն Բաղդասարյանն ասում է, չնայած մերժմանը, եվրոպական դատարանի որոշումից հիասթափված չէ, քանի որ իրավունք ունեն նորից դիմելու միետ, եթե իր պաշտպանյալը նորից զրկվի պատշաճ բուժում ստանալու իրավունքից։
Որտովելու բացարձակ ոչ կարիք եմ տեսնում, ոչ էլ վերջնաշով նաև ողջամիտ եմ տեսնում դատարանի նման դիրքորոշումը, ինչու, որովհետև մեր պահանջը նա էր, որ անձը չգտնելով քաղաքացիական հիվանդանոցում ունի բազմաթիվ լուրջ խնդիրներ հիվանդության հետ կապված, և այսօր այդ պահանջը ստեյության բավարարվել է պետական լիազորում արմինների կողմից։
Մի շարք ծանր հոդվածներով մեղադրվող նախկին պատգամավորի փաստաբանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք եվրոպական դատարանի այս որոշումը նշանակում է, որ հիմնավոր չի եղել իրենց պահանջը, թե Գրիգորյանին պետք է անհապաղ Ֆրանսիա տեղափոխել։
Այստեղ հնարավոր չէ էֆեկտիվ բուժել, այնքանով որքանով համապատասխան տեխնիկական միջոցները Հայաստանում գոյություն չունեն։ Մենք հիմա էլ ենք այդ կարծիքին, այնպես չէ, այդ կարծիքին չենք, բայց այնքանով որքանով մարտիրամբ եվրոպական դատանը տվել է հնարավորություն Հայաստան Հանրապետության կառավարության անձին նորմալ բուժելու, խնդրի չկա, թող բուժեն, և հետագայում բնականաբար նորից լինելու է էպիկրիզ, նորից լինելու է բժշկական կարծիք, որից հետո, եթե եղավ նույն դիրքորոշումը, որ էֆեկտիվ չէ, հնարավոր չէ, մենք իրավունք ենք վերապահելու մեզ այդ հնարավորություն տվել է դատան նորից դիմելու իրենց։
62-ամյա Մանվել Գրիգորյանը, ով ըստ բժիշկների լուրջ առողջական խնդիրներ ունի, այժմ բուժվում է Նայիրի բժշկական կենտրոնում։
Միջինը, եթե չեմ սխալվում, օրեկան ստանում է 100+ ավել միավոր ինսուլին, որը արդեն բարձր ցուցանիշ է բխողբացական հետևանքներով։
Գեներալ Մանվել Գրիգորյանի և նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործը քննելու է Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը։ Դատավոր Մարտիրոսյանը նախկինում կայացված բազմաթիվ աղմկահարույց վճիռների հեղինակ է։ Իրավապաշտպանները նրան մեղադրել են ընդդիմադիրներին ազատազրկելով նախկին իշխանության պատվերը կատարելու մեջ։ Փաստաբանը չցանկացավ պատասխանել դատավորի առնչությամբ մտահոգություններ ունեն, թե ոչ։
Զրնպակը մնամ կոնկրետ դատավորի անձ հետ կապած կարծիք հայտնելուց, ուղղակի այս գործի շրջանակներում բազմիցս պաշտպանական կողմը բարձրաձայնել է, որ միջանկյալ դատական ակտերի հետ կապած նկատի ունեմ, բարձրաձայնել են, որ տեղի ունենում ընտրովի արդարադատություն, հուսանք, որ դատաքննությունը գոյնե մինիմալ ձևով կգնա օբյեկտիվ։
Մեկ այլ թեմայի վերաբերյալ զարմանալի անորոշություն է։ Համակարգի ղեկավարները ոչ երկում, ոչ էլ հաստատում են պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանի ներգրավվածության մասին լուրը։ Ինքը պարոն Սանասարյանը նկատել է տալիս, որ անհանգստանալու բան չկա և կարճ ժամանակից ամեն բան իր տեղը կընկնի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանն արդեն 2 օր է ոչ երգում, ոչ էլ հաստատում է լրատվամիջոցների լուրերը, համաձայն որոնց նա, որպես կասկածյալ է ներգրավվել ազգային անվտանգության ծառայությունում քննվող քրեական գործով։ Պաշտոնյան այսօր Facebook-ի իր էջում գրել է, թե որոշ լրատվամիջոցներ և Facebook-ի դատավորներ դատավճիռ են կարդացել։ Դիմակներդ մի քիչ էլ պահեք, ուրախության առիթ չեք ունենալու, ողջ ու պինդ եմ, ամեն ինչ իր տեղն է ընկնելու կարճ ժամանակից, մնացածն ասուլիսի ընթացքում կասեմ, գրել է Սանասարյանը և հավելել. Ոչ մի վարկյան չի դադարելու պայքարել հանուն Հայաստանի և կրկնել օրեր առաջ հնչեցրած միտքը. Գերեզմանում էլ լինեմ, անունս պայքարելու է կոռուպցիայի դեմ ու հանուն իրավական Հայաստանի։ Ազատության հարցին իրեն ներգրավել են որպես կասկածյալ, Սանասարյանը 3 երեկոյան պատասխանել էր.
Ես կրկնում եմ, որ նախաքննական գաղտնիքա, այս որևիցե բան, այս բան չեմ կարող ասել։
Անգամ այդ, որ կասկածյալ եք, թե ոչ։
Այո, այդ անգամ այդ չեմ կարող ասել։
Իսկ կանչել են ձեզ հարցաքննության։
Նորից եմ ասում, որ այս փուլում ոչ մի բան չեմ ասելու, ինչ տեղ է կացել։ Ես շահագրգռված եմ, որ ամբողջությամբ այս գործը բացահայտվի ու բոլոր մեղավորները պատասխանատվության ենթարկվեն։
Ըստ լրատվամիջոցների Սանասարյանի նկատմամբ նաև խափանման միջոց է ընտրված ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Քրեական գործը վերաբերում է Սանասարյանի ղեկավարած ծառայության պաշտոնյաներին, թե նրանք պաշտոնյական դիրքի չարաշահման առերևույթ միջամտել են պետական գնումների գործընթացին և խոչընդոտներ ստեղծել ձեռնարկատերերի համար։ Հեմոդիալիզի պարագաների մրցույթների գործով կալանավորվել էին պետական վերահսկողական ծառայության երկու աշխատակիցները։ Սանասարյանի ղեկավարած ծառայության գնումների վերահսկողության վարչության պետ Սամվել Ադյանը, գլխավոր մասնագետ Գևորգ Խաչատրյանն ու Զորաշեն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հաշվապահ Տարոն Ավետիսյանը։ Ավելի ուշ Գևորգ Խաչատրյանը ստորագրությամբ ազատ էր արձակվել։ Երեկ ազատության հետ զրույցում Դավիթ Սանասարյանը նաև ասել էր. Ինքն է կոչարել ազգային անվտանգության ծառայությանը նախաքննության փուլում զգույշ լինել և գործին չվնասելու համար չի կարող տեղեկություն տալ։
Առասարակ այդ գործի հետ կապված ես ինքս էի կոչարել ԱԱԾ-ին, որ նախաքննության փուլում զգույշ լինել և գործին չվնասելու համար ես ինքս չեմ կարող որից է տեղեկություն տալ։
Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում ևս ըստ էության չհերքեց Սանասարյանի կասկածյալ լինելու մասին տեղեկությունը։
Այդ գործով շարունակվում է նախաքննությունը, բնականաբար բոլոր վարկածներն են ստուգվում, թույլ տվեք ձեր հարցին այս պահին ուղիղ պատասխան չտամ, խոստանալով, որ առաջիկայում ավելի համապարփակ տեղեկատվություն անդրուսանը կտրամադրվի։
Պետական վերահսկողական ծառայության աշխատակիցների Սամվել Ադյանի և Գևորգ Խաչատրյանի փաստաբաններ Դավիթ Մնացականյանն ու Սիրանուշ Հարությունյանը ազատությանը փոխանցեցին։ Պաշտպանյալները թույլ չեն տալիս գործի վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն հաղորդել։ Նույն պատասխանը փոխանցեց երրորդ մեղադրյալի Զորաշեն ընկերության հաշվապահ Տարոն Ավետիսյանի պաշտպան Էմին Բեգլարյանը։ Պաշտոնյաներն իրենց առաջադրված մեղադրանքը չեն ընդունում, պնդում են, օրենքի շրջանակներում ընդհանրապես մենաշնորի դեմ են պայքարել։ Դավիթ Սանասարյանը թավշա հեղափոխության կարկառում ներկայացուցիչներից էր անցած տարի այս օրերին ցույցերի առաջին շարքերում։ Նրա հետ հեղափոխության ճանապարհն անցած նախկին ակտիվիստ, այժմ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Արեն Մկրտչյանն ազատության հետ զրույցում պնդեց, եթե անգամ ապացուցվի, որ Սանասարյանը ներգրավված է այս կոռուպցիոն սկանդալում, դրանից հեղափոխության վարկանիշը չի տուժի։
Անկախ նրանից կրկնում եմ, ով կլինի, անկախ նրանից տվյալ անձը հեղափոխության մեջ ինչ ներդրում ունեցած կլինի, եթե կոռուպցիոն գործարքների մեջ կա, պետք է պատասխանատվության ենթարկվի, և ընդհակառակ ես կարծում եմ, որ նման
Սասնած առերի գործով դատական նիստում այսօր ցուցմունք են տվել 3 սպանված ոստիկաններից 2-ի այրիները։ Շատ կարևոր է Յուրի Տեպանոսյանի պարագան նրա մահվան վերաբերյալ ազգականները հնչեցնում են 2 իրարամերժ վարկած, ըստ մեկի, ոստիկանին սպանել են ՊՊՑ գունդը գրաված զինյալները, ըստ մյուսի, հենց ոստիկանները։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Սասնածռեր զինված խմբի 10 անդամների գործով այսօր դատարանում հարցաքննվեցին ՊՊՑ գնդի գravman օրերին սպանված ոստիկաններ Յուրի Տեփանոսյանի ու Գագիկ Մկրտչյանի կանայք, բայց մինչև այդ մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանի միջնորդությամբ դատարանն ուսումնասիրեց սպանված ոստիկաններից Յուրի Տեփանոսյանի հոր Վահրամ Տեփանոսյանի դատարանին տրամադրած տեսանյութը։ Ռեպորտաժում Վահրամ Տեփանոսյանը պնդում է, որ իր որդուն ոչ թե Սասնածռերի անդամ Սմբատ Բարսեղյանն է սպանել, այլ ոստիկանները։
Պատկերներն են 100 միլիոն տոկոսանոց, որը որ Սասնածռերը չեն խփեին տղային։ Ընդեղ հարցեր կա, որ ես դատարանում կասեմ, որ ինչը ոնց է ինչ։ Հիմա ասենք ասելի իմաց չունի, ասել են ոստիկաններն են սպանել, ուրեմն ոստիկաններն են սպանել, այդ միտքը չի փոխվելու։
Վահրամ Տեփանոսյանն այս գործով որպես վկա ներգրավվեց, առաջիկայում նա ցուցմունք կտա դատարանում։ Ամուսնու մահից հետո Յուրի Տեփանոսյանի կինը Արփինե Թումասյանը աշխատանք է ընդունվել ոստիկանությունում, ասաց ցանկանում է իրականացնել հանգուցյալ ամուսնու նպատակները։ Նա չի կիսում Սկեսրայերի կարծիքը, թե ամուսնուն ոստիկաններն են սպանել, ասաց թող գա դատարանում ապացուցի, իրեն էլ են այդ փաստերը հետաքրքիր։ Դատավոր Մեսրոպ Մակյանը, կրկնելով Արփինե Թումասյանին ուղված պաշտպանական կողմի հարցն, ասաց, երբ է Վահրամ Պետրոսյանը սկսել այդ պնդումներն անել։
Երբ որ այս մարդկանց բանտից բաց թողեցիք, այդ դրանից հետո մեր ընտանիքը գլխի վայր բաբշե շուղ եկավ, այդքան բան։ Միջև այդ Վահրամ Տեփանոսյանը շատ հանգիստ էր, մի խոսա,
Նազարյան, Տիկին Թոմասյան, մենք ձեր հուզերը իհարկե հասկանում ենք եւ շատ ծանր վիճտ եք դուք տարել, բայց
ուտանում ենք։ Երեք երեխաներ են որփացե, դե թողանի մեր երեխեքին մեկը տենա ինչ օքե
վիճակում է։
Ձեր վրա չեմ բխում
երեխություն։ Մեկի նկատմամբ այստեղ վիրավորական արտահայտություն։
Չեմ վիրավորում։ Այդքան վիրավորել են պարոն Մակյան, ընտանիք են, քանդե միած բար վիրավորականը տենց հնչում է։
Դատարանում այսօր ցուցմունք տվեց նաեւ սպանված ոստիկան Յուրի Տեփանոսյանի կնքահայրը Տիգրան Գրիգորյանը, ասաց ներկա է եղել դիահերձմանը, հրազենային վիրավորումից բացի մարմնին այլ հետքեր չի նկատել։
Վիրավորա ոչ մի հետ չի եղել, գլուխը բացելուց հետո լեզվի մեջի հանել են պատրոնը։
Սպանված մյուս ոստիկանի Գագիկ Մկրտչյանի կինը Հասմիկ Ոսկանյանը ասաց, ամուսինը հրազենային վիրավորում է ունեցել ոչ միայն Արմունկի, այլև Որովայնի հատվածում։ 4 վիրահատություն միայն Որովայնի հատվածում է եղել պնդեց։ Հիվանդանոցում կինն իր բջջայինով նկարել է ամուսնուն, դրանք այսօր ցույց տվեց դատավորին ու պաշտպանական կողմին։ Ոսկանյանն ասաց, ամուսինը հիվանդանոցում իրեն պատմել է, թե ինչպես են ավտոմատով իր փորին կրակել։ Հիշեցնենք, Գագիկ Մկրտչյանի մահվան մեջ մեղադրվում է սասնածռերից Արմեն Բիլյանը։
Աղմուկա դսեր, մտածել են վթարա եղել, կապով տղաները գնացել են օգնություն ցույց տալու։ Ասես դռները փակել են, կապ եմ տվել շտապ օգնություն ու տրիվոգա եմ բարձացրել։ Ես հիմա ինչ որ ասեմ իր բարերով։ Կրակոցները անընդհատ ասես հնչել են, եկել են դուռը բացելու։ Ինքը դուռը չի բացել։ Կրակոցով դրսի դուռն են բացել, որ մտնեն արդեն հերթապա մաս։ Լեզվա կռիվա եղել։ Հարցրեցի, ասեց 3 հոգի, եթե չեմ սխալվում, մեկը փրչոտ, ձերքը տարած դեմքին, կոլոտ, մյուսը մի քիչ բոյով լիքոտ, ասեց լեզվակռիվ տվեցին դուռը չբացելու համար, թե ասել են պարկի եւի ձերքերը կապեն, թե ինչ որ խոսակցություն ա եղել, ասաց 2 քայլ հետ գնաց, ավտոմատը վրաս պահեցելով ու խփեց։
Պաշտպանական կողմից նկատեցին Հասմիկ Ոսկանյանի ցուցմունքներում հակասություններ կա ու հրապարակեցին նախնական ցուցմունքը, որտեղ սպանված ոստիկան Գագիկ Մկրտչյանի կինը նշել էր, որ ամուսինն այդպես էլ գիտակցության չգալով մահացել է, այնինչ այսօրվա ցուցմունքներում հակառակներ պնդում։ Դատավոր Մակյանը հարցրեց, ինչով են պայմանավորված այս հակասությունները։ Կինն ասաց, Պավել Մանուկյանի կնոջ ու դստեր ապատեղեկատվություն պարունակող հարցազրույցից հետո ինքն էլ է որոշել խոսել, ընդգծեց, չխոսելու պատճառը նաև հուզմունքն է եղել, վախն ու վստահության պակասը։
Հնարավոր է իմ սխալը դրանումն է, որ ես այն սկզբից պետք է ասած լինեի, բայց սկզբից անվստահությունը, հետո այդ ամեն ինչը, որ իրար հետ կապակցում է, ես փոքր երեխա ելունեի, վախենում էի։
2016-ի հուլիսի 17-ին սասնածռեր զինված խումբը գրավել ու շուրջ 2 շաբաթ վերահսկողության տակ էր պահել ոստիկանության Պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում 3 ոստիկան է զոհվել՝ Յուրի Տեփանոսյանը, Արթուր Վանոյանը եւ Գագիկ Մկրտչյանը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստան երորյա այցով ժամանել է ամերիկյան կոնգրեսի պատվիրակությունը, որի կազմում և դեմոկրատական, և հանրապետական օրենսդիրներ են, բոլորը ժողովրդավարական գործընկերության հանձնախմբի անդամներ։ Ամերիկացի օրենսդիրները հանդիպում են Հայաստանի գործադիր և օրենսդիր իշխանության ներկայացուցիչների, քաղհասարակության, հասարակական կազմակերպությունների պատվիրակների հետ։ Նախատեսվում է նաև ասուլիս, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստան այցելած ամերիկացի կոնգրեսականների պատվիրակության անդամներին այսօր ընդունեցին խորհրդարանում։ Փակ հանդիպումից հետո պատասխանելով ազատության հարցին, թե Հայաստանում 1 տարի առաջ տեղի ունեցած իշխանափոխությունը ինչպես է ազդել հայ-ամերիկյան հարաբերությունների վրա եւ համագործակցության ինչ հնարավորություններ կան, ժողովրդավարական գործընկերության հանձնախմբի համանախագահ կոնգրեսական Վերն Բուքանանը արձագանքեց։
This is all of our first visit here, won't be our last. We're going to be back.
Սա մեր առաջին այցելությունն է Հայաստան, կարծում եմ մենք դեռ շատ հանդիպումներ կունենանք։ Ես ինքս առևտրի եւ ներդրումների հանձնաժողովում եմ ընդգրկված եւ մենք այս ուղությամբ այս հարցերին անդրադարձ կատարեցինք։ Նոր հնարավորություններ կան այս ուղությամբ, բայց կարևորագույն ուղղվածությունը խորհրդարանի հետ է լինելու, քանզի նոր խորհրդարանը նոր անդամներով եւ այդ հարցերի շուրջ մենք պատրաստվում ենք աշխատել միասին։
And some foreign investment from abroad, so those are areas also they're going to work on in terms of the new government.
government.
Ամերիկացի օրենսդիրներն այս անգամ Լեռնային Ղարաբաղ չեն այցելի, տեղեկացրեց ժողովրդավարական գործընկերության հանձնախմբի նախագահ Դեյվիդ Փրայսը.
We are focused on Erevan and on the parliament.
Մեր այցը Երևան է եւ այցի նպատակն էլ խորհրդարանի հետ աշխատանքն է։ Այս ուղությամբ շատ անելիքներ կան եւ ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ շատ հագեցած գրաֆիկ ունենք եւ սա մեր առաջին
այցն է։
Ազատությունը կոնգրեսականների այցի մասին խոսեց նաև քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանի հետ, ով հիշեցրեց, որ նախորդ անգամ ամերիկացի 5 օրենսդիրներից 3-ը մեկնել էին Արցախ։
Կոնգրեսականները եղել են նաև Վրաստանում, նաև եղել են Ուկրաինայում, այնպես որ սա կարելի է ասել տարածաշրջանային այց է, նպատակը դեմոկրատական հասարակությունների, այսպես ասենք, միմյանց հետ շփումն է, փորձի փոխանակումն է, այս առումով չափազանց կարևոր է կոնգրեսականների այցը։ Սա իհարկե բացառիկ ձևաչափ է, որովհետև այցելում են երկու կուսակցության ներկայացուցիչներ, թե հանրապետականներ եւ թե դեմոկրատներ, եւ այս առումով նույնպես կարևոր է այս ամբողջ գործընթացում սա հաշվի առնել։ Կարևոր հանգամանք է նաեւ այն, որ կոնգրեսական խմբում կային ներկայացուցիչներ նաև հայկական բարեկամական խմբից, երկու հոգի են ընդամենը հայկական բարեկամական խմբից, ուս կոնգրեսականներից, բայց ցավոք սրտի ի տարբերություն նախորդ անգամների նաև հայկական բարեկամական խմբի կամ Armenian Caucus-ի ներկայացուցիչները ցավոք սրտի չեն այցելել Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները այս մասին պետք է մտածեին եւ նաեւ Վաշինգտոնում իր լոգիստական կազմակերպությունների հետ ակտիվ շփման եւ աշխատանքի արդյունքում կարող էին այցելություն կազմակերպել Ստեփանակերտ, սա չափազանց կարևոր մեսիջ կլիներ, նույնիսկ եթե ժամկետները սուղ էին։
Ամերիկացի կոնգրեսականները նախատեսում են հանդիպել նաեւ գործադիր իշխանության եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, կլինի քննարկում Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի ուսանողների հետ, ինչպես նաեւ այցելություն Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, այսօր ավելի վաղ պատվիրակության անդամներին մայրաթորում ընդունել էր ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական բարդ հանելուկ։ Արարատ ցեմենտի ավելի քան 1000 աշխատակիցներ կարող են զրկվել աշխատանքից։ Գործարանը պատկանում է Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին, աշխատողները ղեկավարությունից ծանուցումներ էին ստացել, բայց այսօր ինքը պարոն Ծառուկյանը նրանց հավաստիացրել է, թե չեղարկում է այդ որոշումը։ Այստեղ ի հայտ է եկել հակասություն, որը առնչվում է Իրանից ներմուծվող արտադրանքին, այն շատ ավելի ցածր գին ունի եւ Արարատ ցեմենտը տանուլ է տալիս մրցակցությունը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանը չեղյալ հայտարարեց իր ընտանիքին պատկանող Արարատ ցեմենտի հարյուրավոր աշխատակիցներին ուղարկված աշխատանքից ազատման ծանոթագրերը, ասելով, որ նրանք կարող են պատրել եւ այրել դրանք։ Արդեն 3 օր գործադուլ հայտարարած եւ գործարան տանող ճանապարհը փակած աշխատակիցների գործազրկ դառնալու վտանգի մեջ ԲՀԿ առաջնորդը մեղադրեց ազգային ժողովի տնտեսական հարցերով մշտական հանձնաժողովին։
Որ հանձնաժողովը օրենք ընդունե, հանձնաժողովը գոնե ցեմենտի գործարանից որևիցե մեկին չի ավիրը, որ գոնե բացատրի ասի, այս է ցավը տանեմ, սենց օրենք են կտոնում, ոչ կլնի։
Նա ասաց, որ պարզապես նեղացել է եւ վրթովվել է հանձնաժողովի ուրբաթորը կայացրած որոշումից, որի համաձայն Իրանից ներգրվող ցեմենտի պատրաստման հումքի ցեմենտից շատ ավելի ցածր ինքնարժեքով կլինկերի վրա պետտուրք չի սահմանվելու։ Արարատ ցեմենտի ղեկավարությունը պնդում է, որ այս պայմաններում տեղական արտադրողը շահույթ չի ստանա։
Ասի, եթե իրանց վեճը չի, իմ վեճն էլ չի։ Բայց հետո ես գիտակցելով, ես որպես Ծառուկյան, որպես կուսակցության ղեկավար եւ իմ թիմակիցներին իրոք ես տեսա ինձ վատը, որ միշտ Ծառուկյան ջան քո կողնենք եղել, ձայները տվել ենք, մենք մենակ չենք եղել, մեզ թողում եք, ես ձեզ չեմ կարա այդ անտեսեմ, վրթոված եմ եղել այդ սխալ որոշման համար։
Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպումը 3 օր շարունակ պահանջող աշխատակիցները բարձրաձայնեցին նաև աշխատավարձերի ուշացման մասին։
Հարուստ եմ, Ուրեմ 15-ին եթե չլինի անձամբ ես 20-ը, չէ 25 չկա, 25 չկա, եթե 20-ը չեղավ, անձամբ դու ինձ կասես, ես գումարը կտամ, կբերես կտաս, այդ իմ գումարը 25-ին հետ կբերես կտաս, հասկացա։
ԲՀԿ առաջնորդը խոստացավ, որ վաղվանից ազգային ժողովի իրենց խմբակցությունը հարցի կարգավորման շուրջ քննարկումներ է անելու, ինքն էլ է գնալու։ Հանդիպան ընթացքում ամենաակտիվ ցուցարար Հենրիկ Խեչումյանին էլ հրավիրեց մասնակցել այդ քննարկումներին։
Վաղը կլսես խորտանում անձամբ բիզնես, որ ես հայտարարելու եմ, որ հանձնաժողովը կամ Խեչումյանին հրավիրի կամ ինքը գնա պատասխան տա։ Պայմանավորվեցի։ Կլինկերի համար քեզ պատասխան տան, եթե կլինկերը հասկանալ է լրիվի մարցերը, պայմանավորվեցին։
Ցուցարարն ավելի ուշ ազատության հայտնեց, որ կգնա խորհրդարան, բայց ընկերների հետ, իսկ հանդիպումն էլ իրենց սպասելիքները չի արդարացրել։
Այս նույն կարգավիճակում կարանք հայտնվենք մի շաբաթ հետո, որը մեր համար հաստատ ընդունելի չի։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցը հիշեցնում է ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում կան նաև ԲՀԿ-ականներ։
Իրանք պետք է իրանց դեպուտատներին գոնե բացատրեին ինչա կլինի։
Հեռանալիս պատասխանելով ազատության հարցին Ծառուկյանը հայտարարեց, որ որևէ քաղաքական միտում ծանոցագրերն ուղարկելիս չեն ունեցել։ Աշխատակիցները ժամանակավորապես դադարեցրին տասնյակ ժամեր տևած ակցիան, քանի դեռ խորհրդարանական քննարկումները չեն ավարտվել։
Այսօրվա ծրագրի ավարտին մեր միջազգային անդրադարձը կիրակի օր Ուկրաինան նախագահ է ընտրում, երկրորդ փուլն է։ Երկարատև բանակցություններից փոխադարձ կշտամբանքներից հետո նախագահության երկու թեկնածուներ, գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն և շոումեն Վլադիմիր Զելենսկին, կարծես թե համաձայնության են եկել հանրային բանավեճի շուրջ։ Նշենք, որ ըստ վերջին հարցախույզի արդյունքի այս պահին հաղթելու առավել մեծ հնարավորություն ունի շոումենը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ապրիլի 19-ի երեկոյան Կիևի Օլիմպիսկի մարզադաշտում նախատեսված հեռուստաբանավեճ նստամենայինի կկայանա։ Մի քանի ժամ առաջ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի նախընտրական շտաբը պաշտոնապես տեղեկացրեց, որ իրենց թեկնածուն ուրբաթորը Կիևի ժամանակով ժամը 19-ին կժամանի մարզադաշտ։ Ավելի վաղ Պորոշենկոյի թիմակիցները հայտարարում էին, թե Ուկրաինայի ընտրական օրենսգիրքը պահանջում է, որպեսզի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ անցած թեկնածուների դեպատները կայանան հանրային հեռուստատեսության տաղավարում։ Ապրիլի 14-ին Պորոշենկոն արդեն իսկ ժամանել էր Օլիմպիսկի, սակայն նրա մրցակիցը, կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին, շարունակում էր պնդել, որ դեբատները պետք է կայանան բացառապես մարզադաշտում և բացառապես քվեարկությունից 2 օր առաջ, ապրիլի 19-ին։ Այժմ արդեն կողմերի դիրքորոշումներն աստիճանաբար մերձենում են։ Երեքշաբթի երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Պորոշենկոյի և Զելենսկու նախընտրական շտաբերը համաձայնության են եկել նաև մարզադաշտի վարձակալության պայմանների շուրջ։ Դրանից հետո, սակայն, կողմերը կրկին սկսեցին վիճել բանավեճի կազմակերպման տեխնիկական մանրամասների շուրջ, ինչի հետևանքով կեսգիշերին մոտ Վլադիմիր Զելենսկին ստիպված էր Օլիմպիսկի մարզադաշտից հատուկ հեռուստաուղերձով հանդես գալ։ Այժմ ես գտնվում եմ Օլիմպիսկի մարզադաշտում, պետք է ասեմ, որ բանավեճի շուրջ բանավեճը շարունակվում է։ Մենք այստեղ արդեն իսկ բեմ էինք կառուցել, սակայն այսօր տեղեկացանք, որ խոտածածկի մյուս կողմում Պորոշենկոյի շտաբի նախաձեռնությամբ սկսել են ևս մեկ բեմ կառուցել, որտեղ եք տեսել նման բանավեճ, երբ ամեն մի թեկնածուն իր առանձին բեմն ունի։ Նրանք շարունակում են տարանջատել, մարդկանց ինչու են դա անում, ես չեմ հասկանում, ասում էր Զելենսկին, կոչանելով Ուկրաինայի քաղաքացիներին ուրբաթ երեկոյան ժամանել Օլիմպիսկի մարզադաշտ և հետևել նախագահության թեկնածուների բանավեճի ընթացքին։
Դեբատը 2019 19 կվիտնե 19 Վիլնի դոստ։
Ուկրաինացի սոցիոլոգների պնդմամբ, սակայն, ապագա բանավեճը հազիվ թե լրջորեն ազդի ինտրազանգվածի տրամադրությունների վրա։ Կիևի սոցիոլոգիայի միջազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անտոն Հրուշեցկու համոզմամբ, գործող նախագահը հաղթանակի որևէ շանս չունի։
Եթե պրորոխվատ էի դանի դո տիխ, թո զբիրայցե գոլոսվատ ի վիզնիչիվսե զի սվոյիմ վիբրոմ։
Ինչ վերաբերում է այն ընտրողներին, որոնք արդեն իսկ կողմնորոշվել են, ապա նրանց 72%-ը պատրաստվում է քվեարկել Վլադիմիր Զելենսկու, 25%-ը Պյոտր Պորոշենկո Շենկոյի օգտին, եւս 2% մտադիր է իր քվեաթերթիկն անվավեր դարձնել, նշում էր Ռուշեցկին։
Ի 2% զիպսուվալը բյուլետենին։
Կիևում գործող մեկ այլ սոցիոլոգիական ծառայության ռեյտինգ հետազոտական կենտրոնի անցկացրած հարցման համաձայն ևս Վլադիմիր Զելենսկու վարկանիշն այսօր ավելի քան կրկնապատիկ բարձր է Պյոտր Պորոշենկոյի կողմնակիցների թվից։ Ապրիլի 5-ից 10 Ուկրաինայի ավելի քան 3000 բնակիչների շրջանում անցկացված հետազոտության համաձայն Զելենսկու օգտին պատրաստ է քվեարկել ընտրողների 51%, իսկ Պորոշենկոյի օգտին միայն 21%-ը։ Ընտրողների ևս 18%-ը դեռ չի կողմնորոշվել, ամեն 13-րդ ուկրաինացի ընտրողն էլ հարցման համաձայն առաջիկա կիրակի չի քվեարկելու։ Կիևի շարքային բնակիչների համոզմամբ Զելենսկու անխուսափելի թվացող հաղթանակի գլխավոր պատճառն ուկրաինացիների շրջանում առկա խոր հիասթափությունն է։ Այս ամենը կարելի է բացատրել այն մեծ հիասթափությամբ, որ առկա է Պյոտր Պորոշենկոյի նախագահության առաջին ժամկետից։ Մեծ հույսեր կային, որոնք այդպես էլ չարդարացան, այդ իսկ պատճառով բողոքավոր ընտրազանգվածը քվեարկում է Զելենսկու օգտին։ Ռոյտերսի թղթակցի հարցինի պատասխան նշում էր Կիևի բնակիչ Մաքսիմ Մելնիչուկը։ Առաջիկա կիրակի քվեարկությանը մասնակցելու են նաև Դոնբասում շփման գծի երկայնքով տեղակայված ստորաբաժանումների զինծառայողները։ Զելենսկու հնարավոր հաղթանակը նրանցից շատերին ևս չի զարմացնի։
Был президент у нас бывший заключённый и кондитер, բիզնեսմեն։
Նախկին կալանավոր նախագահ ունեցել ենք, հրուշակագործ գործարար նախագահ ունենք, այնպես որ եթե նոր դեմքեր լինեն, սարսափելի չէ, նշում է ուկրաինական բանակի այս զինծառայողը։
То есть если будет новое лицо, это ничего страшного։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։